Takže 2. Mojžíšova, 12. kapitola, a čtu od verše 1. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc pro vás bude začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne toho měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do 14. dne toho měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve, potřou jí obě veřeje i nad praží u domů, v níž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete je jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobyj od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v níž budete mít znamení krve, když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás houbný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete ji slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete ji slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení po všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne 1. měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného, ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží i obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemi, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nádpraží na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte. Je to velikonoční obětní hod beránka Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele, když udeřil na Egypt. Naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Všimli jste si někdy, že si Pán Ježíš Kristus k ustanovení a slavení svaté večeře páně se svými učedníky vybral zrovna tu velikonoční slavnost beránka? No, jistě, že jak pak by ne. Protože o tom svědčí shodně úplně všechna evangelia. Matouš, Marek, Lukáš a dokonce i Jan. Ne, nadarmo se proto mluví o večeři páně, že tehdy to byla skutečná večeře s jedením beránka. Ještě dřív, než pán Ježíš lámal ten chléb a podával ho svým učedníkům jako své tělo za ně vydané. A také ještě dřív, než jim poslal ten kalich vína, co by svou krev za ně prolitou, tak s nimi v rámci slavení židovských velikonoc jedl toho velikonočního beránka s nekvašenými chleby. Myslíte si, že celé, že to vyšlo na židovské velikonoce jenom tak náhodou? Zrovna se to tak šiklo? Ne, to jistě ne. Pán Bůh to tak záměrně dopředu naplánoval, protože chtěl podtrhnout a tak zdůraznit propojení obou těch slavností, svátosti večeře páně, kterou teď ustanovuje, s tím starým svátkem židovských velikonoc. A i když my nejsme židé, že jsme křesťané, takže se nesetkáte s tím, že ještě jsme tu slavnost beránka s nekvašenými chleby neslavili, to je židovská slavnost, tak přeci jenom ten odkaz večeře páně k těmto velikonocům a k tomu beránkovi nemůžeme pominout. No jo, ale tak co to tedy pro nás znamená? Jakou to má souvislost? Na co bychom měli tedy při večeři páně myslet zejména nebo především? Dnes jsme si to té druhé Mojžíšově maličko připomněli. Všechno to začíná v Egyptě, že kde potomci Jákoba, jakže se tam měli, takže když tam přišli, bylo to slibné, že byli tam pozvaní, obsadili dobrou zemi, ale pak se změnil král, že, který už o Josefovi nic nevěděl a najednou to začalo jíst od 10 k 5 a od 5 ještě někam níže. Najednou zjišťujeme, že oni tam otročí, tvrdě otročí. A ta situace se opravdu neustále zhoršuje. Egypťané s nimi jednají stále surověji. Za všechnu tu lopotu dočkají se nějakého uznání, akorát tak bytí. A jako by toho bylo málo, že Egypťané v podstatě na nich páchají genocidu, že pokoušejí zničit, když vydali rozkaz zabít každého izraelského prvorozeného chlapce. To bylo zlé. Strašně zlé. A Izraelci sami si z toho nedokáží nějak pomoci. Nemají na to postavit se té faraonově moci, jeho síle. A tak není divu, že se z těch jejich domovů ozývá čím dál tím hlasitější, bolestnější vzdychání, sténání a úpění, jak čteme v Bibli. Jedna věc je tu ovšem pozoruhodná, kde o tom čtete. Bibli čteme o jejich křiku, o jejich volání, ale nečteme, že by tam volali nebo úpěli k Hospodinu. Čili volají, naříkají, je to hrozné, je to zlé, ach ta bolest, že? Ale nevolají o pomoc k Hospodinu. Možná proto, že jak se dozvídáme v knize Jozue, oni v tom Egyptě na Hospodina tak trochu pozapomněli. Ano, vědí, že to byl Bůh jejich otců Jákoba, Izáka, Abrahama, ale mezi tím začali sloužit jiným bohům, těm bohům egyptských otrokářů. Takže je to s nimi zkrátka po všech stránkách zlé, opravdu velmi, velmi zlé. A najednou slyšíme, že pán Bůh, Hospodin, to jejich volání, ty jejich stesky uslyšel, a nebyl netečný k jejich bolesti. Rozpomněl se na tu prastarou smlouvu, kterou udělal si jejich otci, přestože oni ji tedy zrovna v tom Egyptě nedodržovali, ale porušovali. Rozhodl se je zachránit. A taky když farao se bránil, vzpomínáte na těch 10 egyptských rán, že nechtěl je pustit ani za nic, Hospodin přemohl jeho nepřátelství a vyvedl je z otroctví ven ke svobodě. A tady si z nich udělal, doslova stvořil svůj lid. Dal jim svoji smlouvu a na konci této cesty je čeká opravdový domov, nový domov v zaslíbené zemi. A to je něco, podívejte se. Jak Bůh vyslýchá nářek, křik svého utlačovaného, zotročeného a také, musíme si to říct, přiznat, neposlušného a nevěrného lidu. Vidí, cítí jeho bolest a jejich bídu, zoufalost. A on je v tom tedy nenechá. Posílá jim záchranu právě včas, tu nejpotřebnější dobu. A to je něco, na co boží lid nesmí nikdy, vůbec nikdy zapomenout. Co si musí od té doby pravidelně, rok co rok, stále do kolečka připomínat oni i jejich děti. Vy, kdo čtete Bibli, ty příběhy, jak to následovalo, tak dobře víte, že Izrael s tím měl docela vážné problémy, vidíte. Když vyšel z Egypta, když přešel Rudé moře, vzpomínáte na tu píseň Miriam, oslavující vítězství. Jo, to tam jásali, to se radovali, Hospodin, ten nás zachránil z otroctví. Dal nám svobodu. Ale potom, jak šli pouští, vzpomínáte, jak to pokračovalo? Najednou jim to vybledlo, vidíte, a oni začali zapomínat. Představte si, že začali zapomínat i na tu otrockou dřinu a na tu bolest, která byla v Egyptě nesnesitelná. Zapomněli, jak tam velice zoufale naříkali, doslova křičeli bolesti. A jak zapomínali na to své otroctví a na tu bolest, tak, jak to bývá člověkem, dostávali raupy. Pořád si na něco stěžují. Stýskají, reptají. Pane Bože, To nám nestačí, to, co máme. Chceme víc. A tím dá, co dá? Maso, manu, vodu. Tím je to málo. Chceme něco jiného. Už nám to leze krkem. A najednou přestávají vidět, z čeho je vyvedl a zachránil. Nevnímají, jak se o ně celou dobu stará, jak je chrání. A už vůbec nemyslí na to, co jim chystá, co má pro ně připraveno v té zaslíbené zemi. A považte, že oni by snad byli ochotni úplně pohrdnout tou svou svobodou, tou nadějí, zahodit ten domov v zaslíbené zemi a otočit se k svému zachránci, k Hospodinu zády a vrátit se zpátky do toho otroctví. Jako kdyby ten Egypt, to otroctví nebyla jejich zkáza, ale snad i záchrana. Rozumíte té jejich hlouposti, zaslepenosti a nevděčnosti? Že tak Hospodin je zachrání, když jim je opravdu zle, a najednou, jako když to nic neznamená. Oni by se docela klidně vrátili zpátky. Jenomže nehrozí i nám dnes v podstatě to též? Vždyť také i my jsme zakusili něco podobného jako Izrael. Jak hrozný, jak zoufalý je život bez Boha. Jaká je to prázdnota, že hřích je skutečně zlým a surovým pánem. Pravda, ono to začíná podobně jako v Egyptě, tak nenápadně, že znáte to. Člověk si myslí, že jde za lepším, že mu bude dobře, ale potom najednou zjišťuje, jak je všechno jinak. Jak nás ten hřích oklamal a začíná nás ničit. A kdyby jenom nás, že pak ničí i naše děti a naše rodiny. A když se z toho snažíme dostat nějak ven, že? Najednou to nejde. Že? Najednou jsme jako v pasti, v otroctví. Neprožíváte někdy také to sténání, tu bolest spolu s apoštolem Pavlem, když vyznává, jak ubohý, jak bídný jsem to člověk. Ať se snažím, jak se snažím, a že se snažím, pořád se mě drží zlo. Vždyť já to zlo působím dokonce i tehdy, když vůbec nechci. Že když jsem odhodlán, když chci dělat dobré, a stejně se mě přidrží zlé. Tak to ve mně vězí, hluboko. Tak mě to zotročuje. A nebýt Krista, nebýt jeho vykoupení, tak jsme v tom pořád až po uši. Kdyby nás on nezachránil, neměli bychom vůbec žádnou naději. Neměli bychom budoucnost. To bychom skončili v pekle. No jo. Jenomže když pak přicházejí ty nejrůznější životní zkoušky a zápasy, a jak je člověk tak nějak sobecky zaměřen nejvíc na sebe a na své vlastní sny a přání, tak se stává, že toto povědomí se mu začíná vytrácet. A najednou už se ten hřích, ten vlastní hřích nejeví až tak velký a zhoubný. A to otroctví už se nezdá tak hrozné, jako kdyby to byly jenom takové nějaké řeči, přehánění. Konečně, že proč to musí být s tím Kristem tak těžké a náročné? Proč si na mě pořád něco vymýšlí, že? A něco přikazuje, anebo zase zakazuje, kdo to má vydržet. Že? A člověku se to přestane líbit a začíná reptat podobně jako tehdy Izraelci. A snad by byl schopen se i ke Kristu tak nějak otočit zády, jako kdyby to vykoupení z otroctvých hříchů nic neznamenalo a vrátit se zpátky. Ono, když člověk pozapomene na to, z čeho ho Kristus zachránil a místo vděčnosti za spasení si začne vymýšlet, stýskat a reptat, to je zlé. To je na té cestě zpátky do Egypta, pryč od Krista a zpátky do té špíny a bídy hříchu. A to by byl náš úplný konec. A to je tedy i ten důvod, proč si to musíme připomínat, nejenom při večeři páně, stále znova dokola opakovat. Člověče, jenom nezapomeň, jaké to bylo v tom Egyptě, tedy v tom otroctví, v tom hříchu, v té tvé nečistotě. Jaké to tam doopravdy bylo, jak ti bylo zle a jak jsi sténal a naříkal. Nezapomeň, tehdy ti šlo o život. A jenom díky Bohu a jenom díky Ježíši Kristu si teď z toho venku. A máš ještě naději zaslíbené země toho Božího království před sebou. Člověče, na to pořád mysli. A na to nikdy nezapomínej. Vždyť to je samotný základ, na kterém stojí naše záchrana, naše spasení. Nezapomeň. Vždyť to bylo otroctví. Vždyť to bylo k nevydržení. To byl tvůj konec. Kdyby tě Bůh nevykoupil. Kdyby tě Kristus toho nezachránil. Nezapomeň, když přichází to pokušení, všelijak si stýskat a reptat. To další, co nám ta velikonoční slavnost Beránka při večeři páně klade na srdce, je nesmírná cena našeho vykoupení. Protože, jak to sledujeme, ono to nebylo jen tak, že to vykoupení Izraele, a stejně tak to vykoupení naše není nic laciného nebo snadného. Protože jak to tehdy bylo, jak oni se z toho otroctví, z toho Egypta dostali? Že najednou se Izraelci řekli, a dost, už toho máme plné zuby, už to nebudeme ani chvíli a jdeme ven. Souhlasíte? Jak to, že ne? Proč to neudělali? Nemohli, nedokázali to. No, teď byli úplně vyřízení, byli na dně, že neměli žádné zbraně, nic a proti té ohromné síle a moci Egypta byli naprosto, naprosto bez zbraní, neměli šanci. Podívejte, zapomeňte na to, že z toho otroctví si člověk dokáže pomoct sám. Ne. Ale světlo do té jejich tmy zasvitlo až ve chvíli, kdy Hospodin uslyšel to jejich volání. A to je vždycky dobrá zpráva, že Hospodin je ten, kdo slyší ten lidský nářek. Vnímá naši bolest. A to dokonce i tehdy, když už jsme na tom tak zle, že ani nedokážeme ho prosit o pomoc. Jenom tak sténáme. Ale všimněte si, on není opravdu k té naší slabosti a bolesti netečný. On to slyší a nejenom, že to slyší, on začíná jednat. Dělá to, na co my sami nemáme. Jenomže i tady zjišťujeme, že překonat všechny ty překážky, to faraonovo nepřátelství a jeho zatvrzelost nebylo vůbec snadné. Byl to dlouhý a také tvrdý boj. A muselo nakonec přitom dojít i na toho beránka. Beránka, který byl obětovaný pro jejich svobodu, pro jejich vykoupení, pro záchranu života všech jejich prvorozených. Víte, jak to bylo, že teď jsme si to připomínali. Když je farao stále nechce propustit, musí přijít i ta poslední strašlivá rána, smrt všech prvorozených. Ale Bůh zároveň při té ráně nabízí i šanci. Šanci se zachránit a uniknout tomu osudu. Jak? Místo toho člověka, místo toho prvorozeného, může na jeho místě zemřít beránek. A jedině ta beránková krev potom může zastavit toho anděla z houbce. A to je to, na co potom při večeři páně navazuje i pán Ježíš Kristus. On se stává tím velikonočním beránkem, který je obětovaný pro naši záchranu, za nás. Abychom i my mohli vyjít a dostat se ven z toho svého otroctví těch našich hříchů. Abychom mohli být opravdu svobodni. Jenomže na to už nemůže stačit nějaký beránek, že? Smrt zvířete. Tady Bůh musí zaplatit nesrovnatelně větší cenu. Musí platit utrpením, krví, životem svého jediného a milovaného syna. A kdo si myslí, že Bůh to naší záchranu dělá tak nějak snadno, lehce, jo? Že je to jako mávnutím kouzelného proutku, že řekne a je to a nic to nestojí, nic to nebolí, ten je na hrozném omylu. Ani nedokážeme domyslet, jakou bolest a utrpení ho stála naše záchrana. Čím vším si tehdy musel projít. Ale také víme, že ta jeho oběť nebyla marná. Že to ta jeho svatá nevinná krev prolitá na kříži skutečně definitivně zastavila a porazila toho zhoubce, tu moc toho zla, které je v nás a kolem nás, moc hříchu. A najednou už to platí nejenom pro ty prvorozené, ale pro všechny lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem zotročeni hříchem. Protože pro všechny, kdo sténají pod tou jeho tíhou, Kristova krev dokonale očišťuje i ten největší a nejhroznější hřích. On umí odvalit ten každý balvan viny, tu zátěž, která na nás leží. Jenom je třeba k tomu udělat jedno. Vzpomínáte? Aby se mohli dostat z toho otroctví, aby byl ušetřený život, musí krví toho velikonočního obětovaného beránka označit svůj dům. A v domě, kde by neposlechli, protože by neuvěřili tomuto božímu slovu a nespolehli se na ochranu beránkovy krve, tak jako neuvěřili a nespolehli se na to egyptští, do toho domu udeřila smrt naplno. A nebylo možné se před ní nijak schovat. Je to vlastně o poslušnosti víry, o důvěře boží slovo, v moc té drahé Kristovy krve. Běda tomu, kdo nevěří, a kdo si myslí, že on se bez ní obejde. A tady to je další stěžejní důraz spojitosti večeře páně se slavností beránka. To je to, co si musíme neustále připomínat a oživovat. Ta naše záchrana, naše vykoupení, podívejte se, to není nic snadného nebo laciného. Tady Bůh musí obětovat to nejvzácnější, svého jediného syna, který kvůli nám místo nás trpí a umírá na kříži. A zachráněn, vykoupen může být jedině ten, kdo mu uvěří. Kdo odloží ty své vlastní jistoty a opory a spolehne se čistě jenom na moc Kristovy krve, na tu jeho oběť za nás. To je jediná šance k životu. A pak nám tu zbývá ještě alespoň jedna taková zásadní spojitost mezi večeří páně a tou velikonoční slavností beránka. To jsou ty nekvašené chleby. Jak to tehdy bylo? Když vycházeli z Egypta, tak se to seběhlo najednou všechno velice rychle a náhle, že jak je farao nechtěl dlouho propustit, tak najednou je vyhání. A je to opravdu tak rychle, že jim vůbec nestačil vykynout chléb. a museli ho k tomu beránkovi upéct narychlo nekvašený. Na to kynutí už prostě nebyl čas. Nesmí otálet, musí hned vyrazit na cestu. Ten chvat, tu naléhavost chvíle potrhuje ještě jedna okolnost. My jsme tam četli, jakže mají jíst toho beránka, všimli jste si toho? S chvátáním a ještě? Tak musí mít v ruce hůl, přepásání, běžně s opaskem nechodili, že? A obuti v sandálech. Prostě tak, aby byli připraveni okamžitě se zvednout a vyrazit na cestu. Už nijak neotálet. Jít dál k té svobodě do zaslíbené země. A co to má pro nás znamenat? Je to připomenutí, nebo možná lépe řečeno výzva. Když už byl tedy za nás obětovaný ten velikonoční beránek Kristus, tak prosím vás, vyjděte ven z toho Egypta, z toho vašeho Egypta, z toho otroctví hříchu a zbavte se toho, každého toho starého kvasu, který v nás zůstává. V našich životech, v našich domovech. Zbavme se toho všeho, co je načichlé jakýmkoliv způsobem zlem, nečistotou a hříchem. Co nás jakkoliv odvádí někam dál pryč od Boha, od Krista. Toho, co zůstává starého, nevykoupeného v našem životě. Protože to jsou věci, které nám překáží. Naprosto hrozným zásadním způsobem. Už si s tím nesmíme zahrávat, smiřovat se s tím, nechat to tam být. Nebo se dokonce k tomu vracet zase zpátky, jak oni měli tendenci se vracet do Egypta. Je čas se s tím radikálně rozloučit, zbavit se toho. A nenechat to v sobě dál kvasit a působit v tom svém životě, ve svém domě. Je na čase začít žít úplně nově, čistě a svatě. Žít teď z Krista. Jako svobodní lidé. A další důraz, který s tím už se souvisí, je třeba to nejenom udělat, ale udělat to kdy? Zítra. Nebo lépe pozítří, že? Až na to bude vhodná doba, teď nemám čas. Je třeba to udělat hned. Co možná nejrychleji, bez jakéhokoliv zdržování, odejít pryč. Protože teď, když Hospodin vyslyšel ten jejich nářek, když jim otevírá ty dveře na cestu ke svobodě, no tak se nesmí otáčet zpět, nějak otálet. Pro ně je teď jedna jediná cesta. A to cesta ke svobodě. Cesta Hospodinova, cesta úzká. Cesta do zaslíbené země. A kvůli tomu musí všechno hned opustit, bezpodmínečně tomu všechno podřídit. Není čas na nějaké váhání nebo rozmýšlení se. Není čas na řečnění. Teď je třeba konat, jít. A to je to, co mají mít na mysli pokaždé, jak u toho beránka, tak nyní u večeře páně. Když už nás Kristus vykoupil, tak je třeba skočit po té příležitosti, i hned se jí chopit. Opustit ten svůj vlastní Egypt, ten starý kvas a vykročit na té nové cestě za Kristem. My víme, že už to tehdy neměli nějak lehké. Protože jak dlouho byli v tom Egyptě? 400 let, to už je pár generací, vidíte. Oni vlastně neznali nic jiného už dávno než ten Egypt. A potom, co je čeká? Nastoupí tam do klimatizovaného autobusu, že ten je poveze pěkně po poušti, podívají se z okénka, jaké je to tam hezké, že plný servis, občerstvení a na konci bazén. No takhle my si to někdy s Hospodinem představujeme, že pane Bože, tak ty nám máš zajistit plný servis, že? A my budeme mít pohodlný život, trochu si to užijem. No a ono to bylo jinak, že? To bylo docela jinak. Čeká je náročná cesta pouští, že? Kde se budou opravdu potit, kde jim bude zle, kde přijdou mnohé zkoušky. i boj. A bude to nejenom nepříjemné, tvrdé, bude to také i docela dlouhé. Svobodní. To byli hned, že když vyšli z Egypta. Ale také vnímáme, že si s tím tak nějak nevěděli rady, že to bylo pro ně těžké. A na zaslíbenou zem si museli ještě nějakou chvíli počkat. Nedostali všechno hned jako na stříbrném podnose. Víte, nechtěl bych vám ten život s Kristem lakovat příliš na růžovo a zakrývat přitom jeho náročnost. No, to je někdy cesta pouští, víte, a všelijaký zápas. Ale jakkoliv je to těžké nebo bolavé, je to pořád ta stejná cesta, cesta z otroctví a ze smrti k životu, ke svobodě. Je to cesta kam? Do zaslíbené země. A na to právě mají při těch všech obtížích a zkouškách pořád myslet. Není snadné to všechno opustit, nechat za sebou, vyjít. Není snadné snášet tu poušť. Ale nezapomeňte na to, kam vlastně jdete, kam směřujete, jaký je váš cíl. No zaslíbená země a odpočinutí a nový domov. No nechtějte přeci reptát, nechtějte se vrátit zpátky. Myslím, že to platí i o nás, když přijdou těžké chvíle v naší cestě s Kristem. Prosím vás, mysleme na své vykoupení. Mysleme na Boží království. Na tu nádheru, kterou Kristus pro nás chystá. Víte, jak je to napsáno? Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo. Co vůbec člověku na mysl nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. No vždyť je to něco nepopsatelného. Myslete na to. A potom už vám nebude nic za těžko. Vždyť Kristus nám za ty škody stojí, že všechno, všecičko bohatě vynahradí. Když přemýšlíme o večeři páně, nemůžeme samozřejmě vynechat tu velmi úzkou, těsnou souvislost s tou slavností velikonočního beránka. A to nám klade na srdce to trojí. Nejprve, že nebýt Božího vykoupení, tak jsme dodnes žili v otroctví hříchu. A hrozí nám smrt. Ale jedině díky Bohu, díky Kristu jsme svobodní. A tak si toho, prosím vás, važme. Nechtějme se vrátit zpátky k tomu, z čeho nás Kristus vykoupil. To druhé. Musíme myslet na to, jak draze jsme byli vykoupeni. Abychom mohli být svobodní, nebylo to jen tak. Za nás musel prolít svoji krev velikonoční beránek, Kristus. A jedině ten, kdo mu uvěří a kdo se na něj plně spolehne, může být zachráněn. Že není jiná cesta, než jedině skrze obět Ježíše Krista. A za třetí, teď je tedy na čase odstranit ten starý kvas. Bez otálení se rozloučit s naším Egyptem, s tím životem v otroctví hříchu a vykročit na tu cestu za Kristem. A i když to bude těžké, mysleme na své vykoupení, tak také na tu slávu, která nás čeká na zaslíbenou zemi, na Boží království. Amen.